Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bakı vaxtı ilə saat 20-di. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. Azadlıq qəzetinin müxbiri Nizat Hüseynov onu döyən adamları tanıdığını deyir. ATƏT və Bakıdakı ABŞ səfirliyi Azərbaycan hökumətini faktla bağlı obyektiv istintaq aparmağa çağırıb. Keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseyn İraq xalqını öz düşməninə qarşı mübarizədə birləşməyə çağırıb və edama qurban kimi getməyə hazır olduğunu bəyan edib. Türkmenistan Konstitusiyasında Prezident Əvəzi Qurbanqulu Berdi Muhammedovun prezidentliyi yolunda mübarizə aparmasına imkan açan düzəlişlər edilib. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nicat Roma Papası 16-cı Benedikti dinlər arasında daha dərin anlaşma, qarşılıqlı anlaşma yaratmağa çağırıb. Gürcüstanda Prezident və Parlament seçkiləri eyni vaxtda 2008-ci ilin payızında keçiriləcək. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nizat Hüseynov onu döyənləri konkret tanıdığını deyib. Jurnalist bunu dekabrın 27-sində Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasında ona baş çəkən ATƏT-in Bakı ofisinin və ABŞ səfirliyinin nümayəndələrinə deyib. Nizat Hüseynov deyib ki, o şəxslərin adlarını o halda çəkə bilər ki, onun təhlükəsizliyinə zəmanət verilsin. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədovun sözlərinə görəsə, Nizat Hüseynovun ağrıları getdikcə şiddətlənməkdədir. Elə bu baxımdan da hazırda onlar Nizatın yerindən tibbi müayinədən keçirilməsi və başqa xəstəxanaya götürülməsinə çalışırlar. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nizat Hüseynov dekabrın 25-də evdən işə gedərkən naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb, müxbir bunun qəzetdə yazdığı məqalələrlə bağlı olduğunu deyir. ATƏT və Bakıdakı ABŞ səfirliyi müxbirin döyülməsini pisləyib və Azərbaycan hökumətini işlə bağlı obyektiv hərtərəfli istintaq aparmağa çağırıb. Keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseyn İraq xalqını öz düşməninə qarşı mübarizədə birləşməyə çağırıb və edam ayağına qurban kimi getməyə hazır olduğunu bəyan edib. Səddam Hüseyn bunları həbsxanadan göndərdiyi məktubda yazıb. Məktubda daha sonra deyilir ki, Allah onu əsl kişilər və şəhidlərin dünyasına göndərəcək. İraqın apellyasiya məhkəməsi dünən Səddam Hüseyn və onun iki yaxın tərəfdarına qarşı çıxarılmış ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. Qərarın icra olunması üçün onu prezident Cəlal Talabani də təsdiq etməlidir, lakin apellyasiya məhkəməsinin sədri Arif Şahin deyib ki, hökm icra olunmalıdır. Səddam Hüseynin rəhbərlik etdiyi keçmiş bəs partiyası xəbərdarlıq edib ki, əgər liderləri edam olunsa, Amerikadan hər vasitə ilə qisas alacaqlar. Türkmenistan qəzetlərində bugün ölkə konstitusiyasına edilmiş düzəlişlər çap olundu. Bu düzəlişlər Prezident Əvəzi Qurmanqulu Berdi Muhammedovun prezidentliyi uğrunda mübarizə aparmasına imkan açır. İndiyədək mövcud olan konstitusiya ötəri prezidentin bu kürsü uğrunda mübarizə aparmasına qadağan edirdi. İndi isə bu qadağa aradan qaldırılıb. Başqa bir tərəfdən isə yeni düzəlişdə prezident öldükdən sonra onun səlahiyyətlərinin əvvəlki kimi parlamentin sədrində yox, Baş nazirin müavininə keçməsi nəzərdə tutulur. Xatırladım ki, parlamentin sədri Ovezgildi Atayev bu günlərdə istefaya göndərilib. 11 fevral prezident seçkilərindən başqa fevralın 14-də Türkmenistanda Xalq Məsləhət Məclisinə də seçkilər keçiriləcək. Yeni düzəlişdə həmçinin məclisin sədri olmaq üçün bundan əvvəl qoyulmuş 55 yaş həddi 40-a endirilib. Bundan başqa sədr seçilmək istəyən şəxs ən azı 15 il Türkmenistanda yaşamalı, bu müddət ərzində yüksək dövlət vəzifələrində çalışmalı və Türkmen dinini yaxşı bilməlidir. BMT Pakistanın Əfqanistanla sərhəddə sədd qurmaq planını pisləyib. BMT-nin Əfqanistanda insan haqları üzrə nümayəndəsi Richard Bennett deyib ki, bu adım regionda insan tələfatının qarşısını almayacaq. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Riyaz Məhəmməd xan dünən bəyan edib ki, Pakistan yaraqların qarşısını almaq üçün Əfqanistanla sərhəddə sədd qurmaq və sərhəddin Pakistana aid bəzi hissəsini minalamaq fikrindədir. Həmçinin Əfqanistan bu adımı pisləyib və onun səmərəsiz olacağını xəbərdarlıq edib. Birləşmiş Ştatlarla Əfqanistan bundan əvvəl yaraqların Pakistandakı hərbi bazılarda təlim keçdiklərini və oradan Əfqanistana hücum elədiklərini deyirdilər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nicat Roma Papası 16-cı Benediktə məktub göndərərək onu dinlər arası daha dərin qarşılıqlı anlaşmaya çağırıb. Məktubu Roma Papasına Vatikanda İranın Xarici İşlər Naziri Manuçer Mutaki çatdırıb. İran rəsmilərinin dediklərinə görə məktubda dünya dinlərinin ümumi prinsipləri əsasında dinlər arası yeni əlaqələr qurulmasının vacibliyi qeyd olunur. Gürcüstanda prezident və parlament seçkiləri 2008-ci ilin payızında eyni vaxtda keçiriləcək. Gürcüstan parlamentinin bugün ölkə konstitusiyasına müvafiq düzəlişlər etdiyi xəbər verilir. Seçkilərin eyni vaxtda keçirilməsini büdcəyə qənaət eləmək üçün prezident Mixail Saakaşvili təklif edib, bu məlumatı Interfax agentliyi yayıb. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri və hazırda həbsdə olan Fərhad Əliyevi müayinə etmiş həkimlər onun yuxularını Müdafiə Komitəsinin yaydığı bəyanatla razılaşmır. Ətraflı Marif Tingizoğlu xəbər verir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılan Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevi müayinə edən həkimlər və bir sıra səhiyyə işçiləri Sabiq Nazirin Uyğurlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Millət Vəkili Cəmil Həsənli ilə bağlı Prezidentə və Parlamentə müraciət ediblər. Azərpress Agentliyinin yaydığı məlumata görə 20-dən artıq ziyalının imzaladığı müraciətdə Cəmil Həsənli Fərhad Əliyevi müayinə edən həkimlərin rəylərinə inamsızlıq yaratmaqda günahlandırılır. Müraciət müəllifləri Milli Məclisin İntizam Komissiyasını komitə sədrinin çıxışlarına lazımi qiyməti verməyə çağırırlar. Fərhad Əliyevin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Cəmil Həsənli isə bəyanat müəlliflərinin fikirləri ilə razı deyil. Onun sözlərinə görə komitənin indiyə qədər yaydığı məlumatlarda sabiq naziri müayinə edən həkimlərin hamısına minnətdarlıq bildirilir. Onların narazılığı həkim müayinəsi zamanı vəkillərin bu prosesə buraxılmaması və müayinənin Fərhad Əliyevin ailə üzvlərinə və komitəyə verilməməsi ilə bağlıdır. Dekabrın 16-sında 12 nəfərlik həkim briqadası Fərhad Əliyevi müayinə edib, bundan sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat yayaraq keçmiş nazirin səhhətində hər hansı problemin olmadığını və onun hüquqlarını müdafiə edənlərin bu məsələni qəsdən ortalığa atdığını bildirib.
Bakıdan Maarif Singizoğlu. Bu il Azərbaycanda gələn köçəri quşların sayı azalıb, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Baytarlıq İdarəsinin rəisi İsmail Həsənovun sözlərinə görə, bu quşların miqrasiyasının hələ bundan sonra başlaması ilə yox, daha çox ötən il köçəri quşların kütləvi qırılması ilə bağlıdır. İsmail Həsənov həmçinin deyib ki, 2006-cı ilin avqustundan dekabrına qədər 14 mindən artıq çöl və ev quşları arasında aparılan monitorinq zamanı quş qripi virusu aşkarlanmayıb və monitorinq aparılan ərazilərdə ölmüş çöl quşlarına rast gəlinməyib. Quş qripi ilə mübarizəyə dövlət büdcəsindən 2 milyon 400 min manat ayrıldığını deyən İsmail Həsənova görə, Dünya Bankından da bu məqsədə 4 milyon dollar vəsait ayrılıb. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Watergate qalmaqalının böldüyü Amerikanı birləşdirən Gerald Ford 93 yaşında vəfat eləyib. Sosial həyatda 2006-cı ildə nələr oldu?
Qaz yaxşı deyil. Günüz başı zəifdir, axşam biraz görsənik gecə artır.
İndi isə bir qədər ətraflı. Milli Teleradio Şurası xarici televiziyaların yayımını dayandırır. Tamaşaçının seçim imkanı daralır. Daha yerli televiziyaya baxmaq istəməyənin çevirməyə xarici kanalı olmayacaq. Şuranın arqumenti budur ki, o ölkələr bizim televiziyaları yaysın, biz də onların televiziyalarını yayaq. Bəs bu arqument əvvəllər niyə səslənmirdi? Hamının imkanı varmı peyk antennası qoymağa? Səadət Akif qızına qulaq asaq. Səadət, bəlkə görünməyən ya çoxuna bəlli olmayan siyasi ya informasiya təhlükəsizliyi səbəbləri var.
Elxan, dekabrın 28-də Milli Televiziya və Radio Şurası ORT, Rusiya, Kanal D və Saman Yolu telekanallarının yayımının dayandırılacağı günü müəyyənləşdirəcək. Xarici telekanalların Azərbaycan ərazisində yayımının dayandırılması ilə bağlı rəsmi mövqe belədir ki, məsələn, Rusiya Azərbaycanın da telekanallarını öz ölkəsində yayımlasın. Türkiyə Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən AzTV-nin verilişlərini yayımladığı üçün Milli Teleradio Şurası bu ölkənin TRT kanalının yayılması dayandırmır. Ancaq Türkiyənin digər iki televiziyasının yayımına qadağa qoyur. Televiziya mütəxəssisləri arasında şuranın argumentlərini qəbul edənlər də az deyil. Amma məhz indiki zamanda bütün ölkə ərazisində peyk texnologiyasının, kabel televiziyasının tam oturuşmadığını əsas gətirərək, qərarı vaxtından əvvəl atılmış addım kimi qiymətləndirənlər də var. Bakıda xarici telekanalların yayımının dayandırılmasına həm də bu televiziyalarda Azərbaycanla bağlı verilişlərin səbəb olduğunu düşünənlər də yox deyil. Bu mövqədə olan ekspertlər 1-2 ay öncə Kanal D-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasib Talıbovun ünvanına ittihamlar dolu verilişi ORT-də Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi təqdim edən xüsusi reportajı misal çəkirlər. Xarici telekanalların yayımının dayandırılması qərarını müsbət saysa da, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, yaranacaq informasiya boşluğunu yüksək səviyyədə doldurmaq üçün yerli peşəkarlara, yeni telekanallara ciddi ehtiyac var.
Azərbaycan dinləyicisi və tamaşaçısının keyfiyyətli radio məhsulları almaq hüququ da var. Və doğrudan da Azərbaycanda o tezlikləri kimlərəsə verəcəklər və yaxud bugünkü telekanallar var. Onlar o Rusiya televiziyasının və ya Türkiyə televiziyasının o peşəkar səviyyədə hazırladığı proqramları hazırlaya biləcəklərmi? Yəni təmin edə biləcəklərmi insanları bu belə keyfiyyətli məhsullarla və s. Bu sualdır. Mən etmək lazımdır ki, baxı, dövlət bunları bağlıysa, daxili teleradio məhsullarının sənayesinin inşası üçün nə təqdim edir?
Ölkədə kabel televiziyası şəbəkəsinin hələ də tam yayılmadığını deyən Milli İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz isə bu sahədə ləngimələr olduğunu söylüyor.
Mən bilirəm ki, kabel yayımına başlayan şirkətlər vardır, hələ o infrastrukturlarını düzəməli qurub sarmayıblar. Yəni, bu özü müəyyən bir vaxt tələb edən məsələdir.
Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Zeynal Məmmətli isə hesab edir ki, dövlətin hansı məqsədlə qərar verməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan tamaşaçısı nəzərə alınmalıdır. Çünki bu cür qərarlar onun bir seyirçi kimi alternativ informasiya almaq hüququnu poza bilər. Elxan, mənim söhbət elədiyim və evində pek ötürücüsü və ya kabel televiziyası olmayan tamaşaçılar da bu qərarla razılaşmırlar. Deyirlər ki, onların nə pek antenası almağa, nə də kabel televiziyasına qoşulmağa maddi imkanları var. Maddi imkanı çatan, amma yaşadığı yerdə kabel televiziyası olmayan və ya yaşadığı mənzilin texniki vəziyyəti peyk antenası quraşdırmağa əl verməyən tamaşaçılar da var ki, onlar da deyirlər, artıq özlərini Azərbaycanın maraqsız saydıqları televiziyalarına baxmağa məhkum edilmiş sayırlar. Hətta bircə yaxşı televiziya verilişləri pulsuz idi, indi onu da pulla almalı olacaq deyə düşünənlər də yox deyil.
Səadət, bəs kompromis yeri varmı həm tamaşaçını qan eləsin, həm hökuməti?
Elxan, Milli Teleradio Şurasının rəhbəri Nuşiravan Məhərrəmli Azərbaycan teleməkanının hüquqi cəhətdən nizamlanması üçün hesab edir ki, dünya təcrübəsinə uyğun olaraq xarici telekanallar PEK və ya kabel televiziyası vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Cənab Məhərrəmli də Azərbaycanda indiyədək kabel televiziyasının tam inkişaf eləmədiyini, amma artıq ona dək kabel televiziyasına lisenziya verdiklərini deyir. Onun fikrincə, bu əhalinin marağını da PEK və ya kabel şəbəkəsinə daha da artıracaq. Çünki bu halda onlar ən aşağısı 50 proqrama baxmaq imkanı qazanacaqlar. Qiymətlərə gəlincə Nuşiravan Məhərrəmli deyir ki, bu texnologiyanın inkişafı üçün gələn ildən abunə haqlarının aşağı salınması məsələsi gündəmə gələcək. Milli İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz isə deyir ki, ölkədə PEK və kabel televiziyalarının inkişafına açıq nail olandan sonra xarici telekanalların yayımı dayandırılmalıdır.
Yəni, kompromis variantı oydu ki, bu həmin teleradio subyektlərinə imkan vermək lazım idi ki, bunlar öz fəaliyyətlərini davam elətdirsinlər. Retranslasiyaya imkan vermək lazım idi. Amma məsələn, müəyyən müddət şərt qoyula bilərdi ki, biz deyək ki, gələcəkdə, məsələn, biz kabel televiziyası, mən buna məsələn müsbət baxıram bu kabel televiziyası məsələsinə.
Elxan, tamaşaçılar da deyirlər ki, əksinə, Milli Teleradio Şurası yerli efir məkanını zənginləşdirən xarici telekanalların sayını artırsın ki, azaltmasın.
Çox sağ ol, Səadət. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər proqramımız davam edir. Amerikanın 38-ci prezidenti Gerald Ford 93 yaşında vəfat edib. Watergate qalmaqalı Amerikanı sarsıdanda və o vaxtki prezident Nixon istefa verəndə ölkəni həmin çətin dövrdən çıxardan Ford olmuşdu. Daha ətraflı Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Əvvəlki prezident Nixonun istefasından az sonra Gerald Ford 1974-cü il avqustun 9-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti vəzifəsinə milli birlik çağırışı ilə başlamışdı.
My fellow Americans,
əziz Amerikalılar, uzun müddət bizi izləyən dəhşət sona çatdı. Bizim konstitusiyamız işləyir. Bizim böyük respublikamız ayrı-ayrı adamların yox, qanunların hakimiyyətidir.
Həmin vaxt cəmiyyət ikiyə bölünürdü. Nixon Konqresdəki hakimli dinləmələrdən sonra istefa vermişdi. Dinləmələrin məqsədi Amerikan siyasi tarixində ən pis siyasi qalmaqallardan birinin mahiyyətini açmaqdır. Qalmaqalın mərkəzində o vaxt müxalifətdə olan Demokratlar Partiyasının Vaşingtondakı Watergate binasında yerləşən ofisində Nixonun Respublikaçılar Partiyasındakı adamlarından bir qrupunun apardığı fəaliyyət dayanırdı. 1972-ci ildə prezident seçkiləri kampaniyası ərəfəsində Respublikaçıların Demokratların ofisinə müdaxiləsi, oradakı danışıqlara qulaq asması, Nixon administrasiyasını müxalifəti sarsıtmaq məqsədi ilə öz səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırmaq üçün əsas rol oynamışdı. 1974-cü ildə Nixon istifa verəndə güman olunurdu ki, bu ittihamlar impeachmentlə yekunlaşacaq. Ford vəzifəsinin icrasına başlayandan bir ay sonra siyasi mübahisəyə son qoymaq məqsədi ilə Nixonu əfv etdi.
I, Gerald R. Ford, President...
Mən Amerika prezidenti Gerald Ford Konstitusiyanın ikinci səsinin ikinci maddəsinin mənə verdiyi əfv səlahiyyətlərini əsaslanaraq Richard Nixonu 1969-cu il iyulun 20-sindən 1974-cü il avqustun 9-una dək törətdiyi və ya törətməkdə və birgə iştirakçılıqda güman olunduğu qanun pozuntusuna görə əfv edirəm.
Gerald Ford. İndi Amerikalıların çoxu Fordun prezidentliyi dövrünü başlıq dövrü kimi xatırlayır. Fordun rəhbərliyinin ən mühüm hadisələrindən biri də Helsinki sazişinin bağlanmasıdır. Bu sənədi imzalayanların, o cümlədən Sovet İttifaqının Şərqi və Qərbi Almaniyanın üzərinə sülhə can atmaq, əsas insan hüquqlarını təmin etmək öhdəliyi qoyurdu. Helsinki konfransındakı imzalama mərasimində Ford SSR ilə Amerika arasında olan gərginliyi azaltmaq niyyətində bildirmişdi. Ölkəsinin Sovet İttifaqı ilə strateji silahları məhdudlaşdırmaq sahəsində sazişlər imzalamaq yolunda irəlilədiyini demişdim. Gerald Fordun həyat yoluna gəldikdə isə o 1913-cü il iyulun 14-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının mərkəzindəki Nebraska ştatının paytaxtı Omaha-da doğulmuşdu. İlk adı Leslie King olub. Valideynləri boşanandan sonra ona 2 yaşındaykən ögey atası Gerald Fordun adını veriblər. Ford kollecdə iqtisadiyyat və siyasi elmlər üzrə təhsil alıb. Sonradan Yale Universitetində hüquqşünas diplomu alıb. İlk dəfə 1948-ci ildə Nümayəndələr Palatasına üzv seçilib. O, Michigan Universitetində tələbə olarkən idmançı kimi parlayıb və ömrünün sonuna qədər güclü və enerjili olub.
Bu, Amerikanın 38-ci prezidenti Gerald Ford haqqında məlumat idi. O, dünən 93 yaşında vəfat edib. Yenidən Azərbaycana qayıdaq elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbər proqramımız davam edir. İlin sonunda ilin yekunlarından tanışdığı davam etdiririk. Bu dəfə söhbət sosial həyatda baş verənlərdən gedəcək. Bu il maaşlar qalxdı, qiymətlər də qalxdı və başqa hadisələr də oldu. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Elə həmən şeydir. Nə tərə həmişə gəlirdi, indi də elə gəlir. Qaz yaxşı deyil. Günüz vəbşi zəifdir, axşam biraz görsən ki, gecə artır. Su heç su olur, su yaxşıdır, işıq da yanır. Ancaq belə qaz zəifdir.
Bir dənə həll olunan nə odur ki, işıq normallaşıb, işıq. Amma qalan qaz ilə həmən kimidir.
Ayın birindən su gəlmir bizdə. Nəsə problem var, amma həll eləmirlər.
Mən deyə bilmərəm axı. Bizdə həmişə yaxşı olub bizim balaca uçastıqdə, amma qalanlarına xəbərim yoxdur.
Rayon yerlərində yenə də həmişə kimi işıq saatlandı, qaz saatlandı. Qaz azdır, hava soyuyanda ümumiyyətlə təzi qaz alır.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər 2006-cı ili belə yola salırlar. Yəni kimi hələ də qaz, işıq və ya su qıtlığı çəkə-çəkə, kimi də bu qayğılardan uzaq. Həm söhbətlərim daha çox havaların soyumasından bir həftə keçmiş, əksər rayonlarda işığın fasilələrlə verilməsinə şikayətlənirlər. Bu il ərzində Azərbaycanda müxtəlif bölgələrdə yeni modul tipli elektrik stansiyaları istifadəyə verilib. Bu isə bir il ərzində 500 meqavata qədər əlavə elektrik enerjisi əldə etmək imkan verir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev dekabrın 1-də qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi müşavirədə deyib. Prezidentin dili ilə desək, Azərbaycanın işıq probleminin getdikcə arxada qaldığı bir vaxtda əhalinin işıqsızlıqdan giləylənməsi iqtisadçı ekspertlər də təəccübləndirir. Turan Enerji Məcmuəsinin redaktoru İlham Şaban.
Bu 5 dənə mobil elektrik stansiyası getdi. Hansı ki, demək, ümumi gücü 480 megavattan yuxarıdır. Bu, böyük bir rəqəmdir. İstər-istəməz bunun demək, ölkənin enerji təminatına müsbət rolu olmalıdır. Və o baxımdan mənim üçün tamamilə gözlənilməz idi ki, yəni Rusiyadan cəmi 700 milyon kilovat saat Güya ki, dünya dağılacaq, əgər o 700 milyonu kilovat saat almasa. Heç bir soruşan yoxdur ki, bəs sənin bu tikdiyin elektrik stansiyaları, modernizə etdiyin o generator qurğula, onun sayəsində ki, atmalıdır, bəs o hara gedir?
Rəsmilər isə əhaliyə ışığın fasilələrlə verilməsini Barmek Azərbaycan şirkətini əvəz edən Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin yeni fəaliyyətə başlaması və ölkədə aparılan yenidən qurma işləri ilə əlaqələndirirlər. 2002-ci ildən Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Azərbaycanın şimal-qərb rayonlarında enerji paylanması ilə məşğul olan Türkiyə şirkəti Barmek Azərbaycanın fəaliyyətinə 2006-cı ilin noyabrında son qoyuldu. Hökumət onu müqavilə öhdəliklərinə əməl etməməkdə ittiham edib 25 illiyə bağlanmış müqaviləyə 4 ildən sonra xitam verdi. Yeni fəaliyyətə başlayan paytaxt və onun ətraf ərazilərini enerji ilə təmin edən Bakı Elektrik Şəbəkə və 5 Şimal rayonu, Sumqayıt şəhəri və onun ətraf ərazilərinin enerji ilə təminatını öz üzərinə götürən Sumqayıt Elektrik Şəbəkə isə elektrik təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı inkişaf proqramı hazırlayıb. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, bütün görülən işlər ölkənin enerjiyə olan tələbatını tam ödəmək istiqamətində aparılır.
İlk olaraq 2007-2009-cu illərdə paylaydı şəbəkənin yenidən qurulması, yəni rekonstruksiyası, paylaydı şəbəkədə yeni güc mərkəzinin yaradılması, yeni texnologiyaların tətbiqi və kadr siyasəti. Bütün bunlar həmin inkişaf proqramında 2007-ci ildən başlayaraq həyata keçiriləcəkdir. Bu isə şəhərin enerji olan tələbatını tam təmin etmək, şəhər şəbəkələrini yenidən qurmaq, gücləndirmək və modernləşdirmək məqsədi ilə həyata keçiriləcəkdir.
Fasilələr isə gələn ildə olacaq.
Yenidən qurma işləri ilə hansı rayonda 1 saat, 1 saat yarımlıq fasilə olursa, bu tam yeni transformatorların quraşdırılması ilə əlaqədardır. Yəni, fasilələr olsa da bunlar hamısı müvəqqəti olacaq. Vəzirində abunətlərimiz məlumatlandırılacaq.
Azərenerji Səhimdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, 2007-ci ildə Bakı şəhərində tikilən modul tipli elektrik stansiyada istifadəyə veriləcək. Növbəti ildə Sumqayıt elektrik stansiyasının da tikintisi başa çatacaq. 2006-cı ildə daha çox sayğac quraşdırmaqla məşğul olan Azərqazın da gələn il üçün öz vəədləri var. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı.
2007-ci ildə deməli Bakı ətraf kəndlərinin başa çatdırılması, Ağcabədi Beyləqan rayonları qalır, qaz verməmişik, bu iki rayona qazın verilməsi və mərtəbəli binalardan dik boruların, mətbuatdan keçən dik boruların birləşən qarşısına çıxardılması işləri və Naxçıvanın ikinci layihəsi. Naxçıvanda deməli siz bilirsiniz ki, biz keçən payız qış mövsümündə verdik Naxçıvana qazı, ancaq Naxçıvan və orada rayon mərkəzində. İndi isə kənd və qəsəbələrə biz qaz təminatının aparılması üçün xəttlər çəkilir, köhnə xəttlər təzələnir və bu işlər aparılır.
Bir qisim ekspertlərə görə isə 2007-ci ildə əhalini qaz və ışıq pulları ilə bağlı da yeniliklər gözləyir. Elə Azərenerji və Azərqaz səhmdar cəmiyyətləri də əhaliyə satılan ışıq və qazın maya dəyərindən 2-3 dəfə aşağı olduğunu dəfələrlə deyiblər. Hər iki qurumdan verilən məlumata görə 2007-ci ildə qiymətlərin ən azı 2 dəfə qaldırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət olunacaq. İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə bu müraciətlərin qəbul olunacağına inanır.
Çox güman ki, qazın və elektrik enerjisinin qiymətləri də qalxacaq və bu qiymət artımı neftin ixracatının və daha 10 milyon artmasından ilə qədər Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun yüksəlməsi ilə yanaşı. Ümumiyyətlə, ölkə daxilində inflyasiyanın ən aşağısı 25-30% real inflyasiyanı bir təkan verəcək. Ölkəyə neft dollarının axını 2 dəfə çoxalacaq və bu da ölkə daxilində yenidən təbəqələşməni sürətləndirəcək, qiymət artımına öz tövbəsini verəcək.
2007-ci ildə su və kanalizasiyaya görə əhalidən yığılan ödənişlərdə artım olmayacaq. Hər halda rəsmilər belə deyirlər. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Akşin Rüstəmovun dediyinə görə, yeni su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi, su anbarları və nasos stansiyalarının yenidən qurulması işləri davam etdiriləcək. Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya çəkilən yeni su xətləri isə paytaxtın içməli su ilə təminatını yaxşılaşdıracaq. 2006-cı ildə isə paytaxta və bölgələrdə ümumilikdə 173,6 kilometr uzunluqda yeni su, 103 kilometr uzunluqda isə kanalizasiya xətti çəkilib. Bundan başqa bir çox bölgələrdə yeni su anbarları, artezian quyuları, Bakının Buzovna qəsəbəsində gücü 10 min kub metr olan bioloji təmizləyici quruqlar kompleksi tikilib. Əhali su təminatı baxımından az da olsa irəliləyişin olduğunu desə də, ölkənin kanalizasiya sistemi hələ də ürək açan deyil. Bakının kanalizasiya sistemi 1934-cü ildən istismar edilir. Mütəxəssislər deyir ki, boruların diametri kiçik olduğundan içi zibillə tez dolur. Xətlərdə tıxaclar yaranır. Yağış zamanı isə vəziyyət daha da çətinləşir. Oktyabrın 27-si Bakıda yağan güclü yağış da bunu bir daha göstərdi. Mütəxəssislərin dediyinə görə ölkədə yağış üçün kanalizasiya xətləri ancaq şəhərin mərkəzi küçələrindədir. Kənarda belə xətlərin olmaması küçələrdə gölməçələr yaradır. Akşin Rüstəmov deyir ki, ölkənin kanalizasiya probleminin həlli üçün hələ 2005-ci ildə Fransa hökuməti ilə müqavilə imzalanıb.
Azersu Sənətlər Cəmiyyəti arasında və Fransiyanın Otevi şirkəti arasında saziş qoruz edilmişdir. O saziş də bizim Hövsən təmizləyici, Hövsən aerasiya stansiyası və zıx, iki sayılı zıx nasos stansiyası və şəbəkənin, şəhər şəbəkəsinin pis vəziyyətə düşmüş hissələrin yenidən qurulması nəzərdə tutulubdur.
Akşamovun dediyindən belə aydın olur ki, 2008-ci ilin sonuna dək ölkənin kanalizasiya problemi də həll olunacaq. Əgər bu layihə həyata keçirilərsə, bu vaxta dək yalnız xlorlanıb dənizə axıdılan çirkab suları da tam təmizlənəcək. Bu isə həm də yay mövsümündə Bakı çimərliklərində müxtəlif xəstəliklərlə bağlı virusların aşkarlanması hallarını xeyli azaldacaq.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. Bugün ATƏT və Amerika səfirliyi Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Nicat Dağların döyülməsinlə bağlı, ümumiyyətlə jurnalistlərə təzyiqlərlə bağlı öz narahatlıqlarını bildiriblər. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Robin Seward təmsil etdiyi təşkilatın müxalifət mətbuatına qarşı olan zorakılıq hallarından təəssüfləndiyini bildirib. Robin Seward-ın adından dekabrın 27-sində yayılan bəyanatda jurnalistlərin gündüz vaxtlarında və ictimai yerlərdə zorakılığa məruz qalması, bu hadisəni törədənlərin isə cəzasız qalmasından narahatlıq ifadə olunur. Sənəddə qeyd edilir ki, bu zorakılıqlar daha geniş şəkil alır və heç bir qorxu bilmədən yenidən təkrar olunur. Bugün həmçinin ATƏT-in Bakı ofisinin insan hüquqları üzrə əməkdaşı Andreas Bush və ABŞ səfirinin ictimai məsələlər üzrə müşaviri Elizabeth Murphy Bakı Tibbi Klinik Mərkəzində müalicə olunan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağlara baş çəkiblər. Jurnalist dekabrın 25-də naməlum şəxslər tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalıb. Jurnalistlə söhbətdən sonra ABŞ səfirinin müşaviri xanım Murphy diplomatlar adından bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda diplomatların jurnalistin vəziyyətindən narahat olduğu bildirilir.
Şəhla Sultanova ATƏT və Bakıdakı ABŞ səfirliyinin Azərbaycanda son vaxtlar müxalifət mətbuatının təzyiqlərə məruz qalması ilə bağlı bəyanatının bəzi məqamlarını sizə çatdırdı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493 73 75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə xəbərlərdir. İndi isə hava haqqında. Bakıda və Abşeronda gecə və səhər qar yağacağı, günün birinci yarısında tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Səhər şimal küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında mülayim şimal şərq küləyinə keçəcək. Gecə və səhər saatlarında yolların buz bağlama ehtimalı da var. Gecə 0-4 dərəcə şaxta, gündüz 1-4 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin qar yağacaq. Bəzi yerlərdə yağıntının intensiv olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 2-6 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10, bəzi yerlərdə 15, gündüz isə 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Və verilişimizin bu yerində yenidən günün əsas xəbərlərinə qısa bir nəzər salaq. Azadlıq qəzetinin müxbiri Nizat Hüseynov onu döyən adamları tanıdığını deyir. Keçmiş İraq diktatoru Saddam Hüseyn İraq xalqını öz düşməninə qarşı mübarizədə birləşməyə çağırır və edama qurban kimi getməyə hazır olduğunu bəyan edib. Türkmenistan Konstitusiyasına Prezident Əvəzi Qurbanqulu Berdi Muhammedovun prezidentliyi uğrunda mübarizə aparmasına imkan açan düzəlişlər edilib. Gürcüstanda prezident və parlament seçkiləri eyni vaxtda 2008-ci ilin payızında keçiriləcək. İndi isə daha ətraflı. Azadlıq qəzetində əməkdaşı Nizat Hüseynov onu döyənləri konkret tanıdığını deyib. Jurnalist bunu dekabrın 27-sində Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasında ona baş çəkən ATƏT-in Bakı ofisinin və ABŞ səfirliyinin nümayəndələrinə deyibdi. Nizat Hüseynov deyib ki, o şəxslərin adlarını o halda çəkə bilər ki, onun təhlükəsizliyinə zəmanət verilsin. Azadlıq qəzetində əməkdaşı Nizat Hüseynov dekabrın 25-də evdən işə gedərkən naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb, müxbir bunun qəzetdə yazdığı yazılarla bağlı olduğunu deyir. Keçmiş İraq diktatoru Saddam Hüseyn İraq xalqını öz düşmənlərinə qarşı mübarizədə birləşməyə çağırıb və edam ayağına qurban kimi getməyə hazır olduğunu bəyan edib. Saddam Hüseyn bunları həbsxanadan göndərdiyi məktubda yazır. Məktubda daha sonra deyilir ki, Allah onu əsil kişilər və şəhidlərin dünyasına göndərəcək. İraqın apellyasiya məhkəməsi dünən Saddam Hüseyn və onun iki yaxın tərəfdarına qarşı çıxarılmış ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb qərarın icra olunması üçün onu prezident Cəlal Talabani də təsdiqləməlidir. Lakin apellyasiya məhkəməsi İranın sədri Arif Şahin qərarın icra olunmasını tələb edir. Türkmenistan qəzetlərində bugün ölkə konstitusiyasında edilmiş düzəlişlər çap olunub. Bu düzəlişlər prezident əvəzi Qurbanqulu Berdi Muhammedovun prezidentliyi uğrunda mübarizə apara bilməsinə imkan açır. İndiyədək mövcud olan konstitusiya ötəri prezidentin bu kürsü uğrunda mübarizə aparmasını qadağan eləyirdi. İndi isə bu qadağa aradan qaldırılıb. Başqa bir tərəfdən isə yeni düzəlişdə prezident öldükdən sonra onun səlahiyyətlərinin əvvəlki kimi parlamentin sədrində yox, baş nazirin müavininə keçməsi nəzərdə tutulur. Xatırladım ki, parlamentin sədri O Vezgeldi Atayev bu günlərdə istifaya göndərilib. BMT Pakistanın Əfqanistanla sərhəddə sədd qurmaq planını pisləyib. BMT-nin Əfqanistanda insan haqları üzrə nümayəndəsi Richard Bennett deyib ki, bu addım regionda insan tələfatının qarşısını almayacaq. Pakistanın Xaricişlər Naziri Riyaz Məhəmməd xan dünən bəyan edib ki, Pakistan İraqların qarşısını almaq üçün Əfqanistanla sərhəddə sədd qurmaq və sərhəddin Pakistana aid bəzi hissələrini minalamaq fikrindədir. Həmçinin Əfqanistan bu addımı pisləyib və onun səmərəsiz olacağını deyib. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Roma Papası 16-cı Benediktə məktub göndərərək onu dinlər arası daha dərin qarşılıqlı anlaşmaya çağırıb. Məktubu Roma Papasına Vatikanda İranın Xaricişlər Naziri Manitör Motaki çatdırıb. İran rəsmilərinin dediklərinə görə məktubda dünya dinlərinin ümumi prinsipləri əsasında dinlər arası yeni əlaqələr qurulmasının vacibliyi qeyd olunur. Gürcüstanda prezident və parlament seçkiləri 2008-ci ilin payızında eyni vaxtda keçiriləcək. Gürcüstan parlamentinin bugün ölkə konstitusiyasına müvafiq düzəliş etdiyi xəbər verilir. Seçkilərin eyni vaxtda keçirilməsini büdcəyə qənaət eləmək üçün prezident Mikhail Saakashvili təklif edibdir. Bu məlumatı Interfax agentliyi yayıb. Bu il Azərbaycana gələn köçəri quşların sayı azalıb, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Baytarlıq İdarəsinin rəisi İsmail Həsənovun sözlərinə görə, bu quşların miqrasiyasının hələ bundan sonra başlaması ilə yox, daha çox ötən il köçəri quşların kütləvi qırılması ilə bağlıdır. İsmail Həsənov həmçinin deyib ki, 2006-cı ilin avqustundan dekabrına qədər 14.000-dən artıq çöl və ev quşları arasında aparılmış monitoring zamanı quş qripi virusu aşkarlanmayıb və monitoring aparılan ərazilərdə ölmüş çöl quşlarına rast gəlinməyib. Quş qripi ilə mübarizəyə dövlət büdcəsindən 2 milyon 400 min manat ayrıldığını deyən İsmail Həsənova görə Dünya Bankının da bu məqsədə 4 milyon dollar vəsait ayrılıbdır. Rusiyan RAO EİS şirkəti ilə Azərenerji Açıq Səhəmdar Cəmiyyəti arasında 2007-ci il üçün enerji alınması ilə bağlı danışıqlar hələlik bir nəticə vermir. Danışıqlar dekabrın 26-dan başlayıb. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əskərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Rusiyadan alınacaq elektrik enerjinin həcmi, qiyməti və s. məsələlərlə bağlı müzakirələr bugün və ya sabah başa çatdırılacaqdır. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərləri sizə mən, Vaqif Məmmətli və həmkarım İlxan Nəsibli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra isə efirdə 14-24 veriliş olacaq. Verilişi Ülkər Akif qız aparır. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və ötən həftə, daha dəqiq desək, dekabrın 16-sında başa çatan Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının baş mükafatına Qran Prisinə layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmal Rzayevadır. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu tələbə təşəbbüslərinə dəstək proqramı işləyib hazırlayıb. Bu proqram çərçivəsində görüləcək işlər barədə bizə Pərviz Bağırov məlumat verəcək. Pərviz, istərdim əvvəlcə bu proqram haqqında ümumi məlumat verəsən. Necə bir proqramdır? Məqsəd nədir burada?
Proqramın əsas məqsədi, bilirsiniz, Azərbaycan əhalisinin 65%-ı, yəni belə hesablamalara görə, gənclər təşkil edir. Yəni gənclər kimlərdir? BMT-nin konvensiyasına görə 18-35 yaş arası hər bir şəxs gənc hesab olunur. Və təbii ki, bu biraz belə deyə də, biraz aydın bir şey deyə, çünki hər kəs üçün gənc olmaq başqa şeydir. Yəni gənc 60 yaşında da ola bilər, 70 yaşında da ola bilər, 5 yaşında da ola bilər.
Nisbi şeydir.
Nisbi şeydir, bəli. Yəni ki, ona görə biz də, yəni ki, BMT-nin konvensiyasına uyğun olaraq 18-35 yaş arasında olan gəncləri öz hədəf qruplarımız olaraq seçmişik işləmək üçün. Və bunun üçün də əlbəttə ki, hardasan başlamaq lazımdır. Gənclər Respublika daxilində bir neçə qrupa bölünür. Əsas qrup təbii ki, ali təhsil ocaqlarında təhsil alan gənclərdir. Gənclərdə bir çox Respublika daxilində cərəyən edən proseslərə qarşı apatiya var. Yəni gənclər maraqlanmır. Universitetdəki, məsəl üçün, problemlər nədir? Təhsilin keyfiyyəti niyə aşağıdır, məsəl üçün? Və yaxud universitetdə adisindən başlayaq. Mən özüm şəxsən başlamışam müəllimlik eləməyə Azərbaycan Dillər Universitetində. Məsəl üçün sinifdə niyə zibil qabı yoxdur? Bu kimi sualları özlərinə vermirlər. Bunu fakt kimi, reallıq kimi qəbul edib elə də gedirlər də onunla. Və biz, yəni ki, bu proseslərə tələbələrin marağını daha da oyatmaq üçün, ya daha da deyəndə ki, oyatmaq üçün, çünki yoxdur, sıfır vəziyyətdədir, demək olar ki. Söhbət təbii ki, dövlət universitetlərinə gedəcək. Çünki özəl universitetdə bilirlər fərqlidir, siz başa düşürsünüz.
Yəni proqramda nəzərdə tutulub ki, gəncləri maraqlandırmaq.
Bəli, bu biraz mən dediyim ki, biraz uzun oldu. Yəni həmin bu dediyim proqram Soros fonduna iki istiqamətdə müəyyənləşəcək. Birincisi, gənclər üçün mərkəz yaranacaq. İnşallah planlaşdırırıq gələn ildən. Hansı ki, bu mərkəz tələbələrin layihə yazılmasında və layihə icraatında kömək edəcək. Yəni ki, layihə necə yazılır? Layihə yazılandan qabaq, məsəl üçün, nələr, nə işlər görülməlidir? Biz deyirik, need assessment, ingiliscə. Və yaxud hansı, məsəl üçün, hədəf qrupları seçmək lazımdır? İşçiləri necə seçirsən layihə yazılmaq? Layihə necə yazılır? Management, hesabatçılıq. Hesabatçılıq çox önəmli bir şeydir. Məsəl üçün, maliyyəni almışsan, sən maliyyəni sərf etmişsən falan şeyləri, sən bunu hesabatını necə təqdim edirsən donora? Donor necə axtaracaq? Yəni, bu kimi, bu tipli suallara biz çalışacağıq ki, cavab verək gənclərə. Eyni zamanda paralel olaraq universitetlərdə tələbələr üçün kiçik qrantlar layihəsi Soros fondu planlaşdırır ki, elan etsin. Yəni bu təcrübəni, yəni və yaxud tələbələr var bəlkə də hansı ki, heç bir treyninqə, heç bir məşqələyə ehtiyacı yoxdur. Özləri bilirlər, özləri də yeni bir layihə təqdim edə bilərlər. Yəni kiçik qrantlar, yəni universitetdəki məsəl üçün bir çox ictimai fəaliyyətə yönəlmiş, məsəl üçün əlillərə yardım ola bilər və yaxud musiqi gecəsi təşkili. Bu kimi fəaliyyət, yəni bu səbkidə olan fəaliyyətlərə yardım planlaşdırılıb. Yəni bu qısa deyirəm mən, çünki mən bilirəm ki, mən başqa suallar da var. Yəni
Fəruz, biz veriş boyu danışacağıq daha ətraflı həm proqram barədə, həm görəcəyiniz işlər barədə. Kemal Əsəf etmirəmsə, birinci dəfədir ki, Qran Pri mükafatına azərbaycanlı iştirakçı layiq görülüb bu Star Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalında. Yəni sən birinci oldun. Çətin deyildi ki, bu qələbəyə nail olmaq.
Gözlənilməz idi, mən belə deyərdim. Gözləmirdim, amma çətin olmadı.
Mümkünsə bizə səni qalib edən əsərin barədə bir qədər məlumat verərdin. Səhvləmirəmsə, Etinasızlıq Epoxasının Bir Günü adlanır filmin.
Film rus dilində olduğuna görə onu biraz düz tərcümə eləməyiblər. Azərbaycan versiyası da var o filminin, amma onlar məndən rus dilində istədilər filmi. Özləri tərcümə eləyiblər Start Festivalının təşkilatçıları. Əslində filmin adı Biganəlik dövrünün bir günü idi. Amma onlar Etinasızlıq Epoxasının Bir Günü kimi. Belə böyük bir fərq məncə yoxdur, amma orijinal adı elə idi.
Nədən bəhs edir bu film?
Deməli, Norveç yazıcısı Turbjørn Nedreus xanımdır, musiqiçi xanımdır və bir-iki dənə də hekayə yazıb. Onun balaca bir hekayəsi, Yağış adlı bir hekayəsi var. Onu oxuyub, onun əsasında ssenari yazdım. Qısa metrajlı da, 13 dəqiqəli idi.
Bu ilk işin idi Kemal'ə, yoxsa əvvəl də olub?
Hə, demək olar ki, ilk işimdir, çünki ondan başqa sənədli işlər, bədii birinci iş idi.
Fəruz, bu proqram çərçivəsində film çəkmək marağında olan tələbələr layihə yazıb sizə təqdim eləyə bilərlər?
Əlbəttə ki, yəni ki, mən onu da deyəcəydim ki, məsəl üçün, yəni bu səbkidə olan fəaliyyət də dəstəklənə bilər. Yəni burada məhdudiyyət yoxdur. İstəyir film çəksin, istəyir məsəl üçün və yaxud yeni bir qəzet elan eləsin, universitetdə yayımlasın. Təbii ki, yenə də qeyd edeyim ki, mən deyəsən qeyd eləməmişəm. Bütün bu fəaliyyətlər universitet rəhbərliyi razılığı ilə həyata keçiriləcək. Çünki biz tələbələr, əlbəttə ki, tələbələrin başında olan rəhbərlik var, universitet rəhbərliyi. Yəni bu bütün bu fəaliyyətlər rəhbərliklə uzlaşmış şəkildə biz planlaşdırırıq ki, həyata keçsin.
Yəqin Kemalə də qoşdular bu layihəyə.
Çox maraqlandırdı məni. Mənə əsas narahat eləyən gənclərin maraq dairəsinin dar olmağıdır. Əksəriyyəti bizim Azərbaycan filmlərinin mövzularının demək olar ki, əksəriyyəti sevgi idi. 20-22 yaşında tələbələrdir, hamısı sevgidən çəkmişdi filmləri. Çox mən demirəm ki, sevgidən.
Bu da yaxşıdır. Amma
biz də amma ki, hə,
çərçivədə yəni.
Sən ona gəlib biraz çatmaq lazımdır o səviyyəyə ki, sən sevgidən ümumiyyətlə biraz anlayışın çox olsun, təcrübən olsun ən azı.
Neçə, ki onu çəkə biləbilirsən. Murad, neçə film var idi ümumi?
Konkursdan keçməmiş 100-ə yaxın film idi. 41-i səhv eləmirəmsə.
45. Festivalda 9 ölkəni təmsil edən 45 film nümayiş olunub. Səncə Kemal, sənin filmin digərlərindən nə ilə fərqlənirdi? Bu əsas fərq nə idi ki, məhz Qran Priyə sənin filmin layiq görüldü?
Məncə orada fikir var idi. Dərin bir fikir var idi ki, o jüri üzvləri sonra mənə söhbət festival qutarandan sonra söhbət elədilər ki, biz 3 dəfə baxdıq və o Что где когда verilişi var, ha? Onda oradakı kimi fərziyyələr irəli sürürdü ki, bu deməkdir. Ona demək olar ki, hər bir ştrixi onlar raskadrovka, elə bir kodlaşdırılmış bir şey kimi başa düşməyə çalışırdılar. O bəlkə də mənim problemim idi, çünki film elə çəkilməz, film elə çəkilər ki, onu baxan kimi hamı başa düşsün. Amma onlar məhz ona görə film onlara maraqlı gəldi, çətin gəldi. Türk var idi, jürinin bir üzvü Erdal. O dedi ki, mən baxdım birinci dəfə, başa düşdüm ki, burada nəsə var, amma heç nə başa düşmədim. Sonra rus dilində getdi deyənə, sonra ona tərcümə olundu o film. O başa dedi, ikinci dəfə də baxdım, üçüncü dəfə də və sonra başa düşdüm ki, nədir burada fikir. Bəlkə dərinliyi məncə onları daha çox maraqlandırdı.
Yəqin bu film də çətin ərsəyə gəlib Kemal.
Çox çətin. Elementar yağışı düzəldmək, süni yağışı, bizim üçün çox böyük problemlər. Filmdə ümumiyyətlə ümumi planlar yoxdur. Çünki ümumi planda bir dənə şlanq vasitəsilə yağış düzəltmək mümkün deyil idi.
Yağışı gözləyirdiniz də biraz.
O çəkiliş vaxtı var. O çəkiliş vaxtı bir ay yağış da yağmadı.
Bəxtsizdir.
Ona görə də özümüz eləməli
başqa vaxt. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Kemal xan, filmin ümumi maliyyə büdcəsi nə qədər idi?
$700.
Cəmi 700 dollar.
Cəmi $700. Kamera mən operatorun 3-cü kurs tələbəsi ilə çəkirdim. Onun öz kamerası idi. Bir də ki, arenda pulu, məsəl üçün biz obyektləri seçəndə mən fikirləşirdim ki, obyekt üçün pul çox lazım olacaq icarəyə götürmək üçün. Amma yox, yaxşı adamlarla qarşılaşdıq. Heç kim bizdən pul istəmədi. Sadəcə istifadə elədiyimiz enerjiyanın, işığın pulunu verdi.
İndi oradan da belə baxırsan, digər tərəfdən $700 heç də böyük bir məbləğ deyil. Və mən inanıram ki, digər universitetlərdə də tələbələr var hansıları ki, bunu həyata keçirə bilər və məsəl üçün Azərbaycan haqqında bir sənədli qısa metrajlı film çəkə bilərlər bəlkə də. Yəni mən o qədər mütəxəssis deyiləm bu sahədə və yəni nəsə fərqlənə bilərlər.
Gələ işləyəsən biraz pulun olsun ki, sən onu çəkə biləsən. Çünki $700 çox pul deyil, amma mən gecə işləyirdim deyənə pulum yığa bilirdim. Düzəldə bilirdim o pula. Amma elə belə tələbə
Kemal, məncə tələbələr, elə gənclər özü də bir qədər diqqətli olsalar, izləsələr məlumatları, yəni müəyyən fondlar var, müəyyən yardım proqramları var ki, tələbələr üçün belə imkanlar yaradır. Hazırda Pərviz də onlardan biri barədə danışırkən tələbələrə dəstək edilir. Sadəcə izləmək lazım və bu dəstəyin hardan gəldiyini bilib ora ünvanlanmaq lazım.
Burada bir maraqlı məqama toxunmaq istəyərdim, icazə versəniz.
Buyur.
Burada yəni ki, həm Kamalə xanımın, həm yəni ki, Soros fondunun gördüyü işlərdə belə deyək, ortaq bir platforma var. Hansı ki, komanda işidir. Həm film çəkiləndə, həm layihə yazılanda, həm yəni ki, ümumi işlər görüləndə komanda işi
əsasdır.
Çox vacibdir, çox vacibdir. Yəni ki, bu əslində, yəni ki, biz Soros fondu üçün də əsas amillərdən biri idi ki, yəni ki, Azərbaycanlı tələbələr komandada işləməyə daha da çox səy göstərsinlər, daha da çox keçsinlər yəni ki, buna.
Mən təklif edirəm ki, bir reportaja qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. British Council və BP Azərbaycan şirkəti bakalavrlar üçün təhsillərini İngiltərədə davam etdirmək imkanı yaradır. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna British Council-ın direktoru Andy Williams-la görüşüb, bu proqram haqqında daha ətraflı məlumat əldə ediblər. Gəlin onların hazırladıqları reportajı birlikdə dinləyək.
Bakalavr diplomunu əlində tutan tələbələr İngiltərədə magistr dərəcəsi qazana bilərlər. Bunun üçün British Council və BP Azərbaycan şirkətinin həyata keçirdiyi yeni təhsil proqramında iştirak etmək tələb olunur. British Council-ın direktoru Andy Williamson dediyinə görə, proqramın əsas məqsədi Azərbaycanda istedadlı gənclərə karyeralarının inkişafı üçün vacib olan magistratura kursları keçmək imkanı yaratmaqdır. Amma proqramda iştirak etməyin bəzi şərtləri də var.
Bu proqramda iştirak eləmək üçün dövlət idarə etməsi, iqtisadiyyat, maliyyə, bank işi və mühasibatlıq ixtisasları üzrə təhsil almaq istəyənlər müraciət edə bilərlər. Müraciət edənlər 25-35 yaş arasında olmalı, ingilis dilini yaxşı bilməli, bu və ya bu sahələrə yaxın ixtisaslar üzrə azı 3 il iş təcrübələri olmalıdır. İndiyə də keçmiş Sovet İttifaqından kənarda təhsil almayanlara üstünlük veriləcək.
Müraciət etmək istəyənlər tələssinlər, çünki ərizə qəbulunun son tarixi yanvarın 15-nə dəkdir. Bundan sonra isə seçim mərhələləri başlayır.
İlkin mərhələ ərizələrin təqdim olunmasıdır. Ərizələri keçən namizədlər müsahibəyə dəvət olunacaqlar. Daha sonra ingilis dilindən test imtahanı verəcəklər. Son seçim İngiltərədə baş verəcək. Oradakı mütəxəssislərimiz ərizələrə baxacaqlar və tələbələrə onlara uyğun olan universitetlərdə təhsil almağı məsləhət görəcəklər. Amma universitet seçimində son qərar tələbələrin özləri tərəfindən veriləcək.
Cənab Williamson dediyinə görə, bir illik proqramda tələbələrin bütün xərcləri ödəniləcək. Hətta tələbələrə aylıq təqaüdlər də veriləcək. Qaliblər isə fevralda bəlli olacaq.
Neçə nəfərin qalib olacağı hələ bəlli deyil. Bu, müraciət edənlərin sayından asılıdır. Biz çalışacağıq ki, daha çox tələbənin İngiltərədə təhsil almasına şərait yaradaq. Tələbələrin bütün təhsil xərcləri, oraya gedib gəlmək, orada yaşamaq xərcləri ödəniləcək, onlara təqaüdlər veriləcək.
Sort of stipendium for people for their living costs.
Proqramda iştirak edib təhsilinizi İngiltərədə davam etdirmək istəyirsinizsə, yanvarın 15-nədək ərizə forması, diplomun surəti və 2 ədəd rəy məktubundan ibarət sənədlərinizi British Council-a təqdim etməlisiniz. İngiltərə təhsilinin qapısını döymək istəyənlərə uğurlar arzusuyla Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
14 24.
14.24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının Qran Pri mükafatına layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmalə Rızayevadır. Pərviz, qeyd etdin ki, bu geniş proqramda və səhv etmirəmsə, siz artıq bu proqram çərçivəsində universitet rəhbərləri ilə görüşlər keçirmişsiniz. Bəs bu proqramın tələbələrlə iş mərhələsi nə vaxt başlayacaq?
Tələbələrlə iş mərhələsi artıq başladı.
Məsələn, tələbələr deyirsiniz ki, hansısa bir proyekt yazmaq, nə cür təqdim eləmək, nə cür onu necə keçəcək, necə yiyələnəcək tələbə o işə?
Məsəl üçün, biz planlaşdırırıq ki, belə kiçik məlumat kampaniyaları universitetlərdə, yəni ki, bu layihə yazılandan qabaq gecə keçirək, yəni ki, ümumi məlumatı verək ki, bu belə bir fəaliyyət, belə bir təşəbbüs var, biz belə bir layihələrlə işləmək istəyirik. Ondan sonra Gənclər Mərkəzi hansının tərkibində daimi trenerlər olacaq, daimi adamlar olacaq, hansı ki, bu işlərdən xəbərdardır. Yəni ki, bu layihə yazılmasında, layihənin icra olması da haqda, yəni ki, ora gələn tələbələrə məlumat verə biləcəklər.
Onun formasını tərtib eləmişsiniz siz, yoxsa konkret bir forması var? Proyekti necə hazırlamaq, bəli, necə təqdim eləmək?
Təbii ki, bizdə var bir ümumi trening materialları biz deyirik. Trening materialları var və onları biz, Allah qoysa, gələn ayda belə sistematik şəkildə, yəni ki, mütəmadi olaraq planlaşdırırıq ki.
Yəni tələbələr Pərviz hazırladıkları layihələri nə vaxt sizə təqdim edə bilərlər? Yəni bu mərhələ hələ ki
bitməyib. Round kimi verilir də onlar. Birinci round keçdi. Birinci round. Amma yenə də olacaq. Yəni ki yanvarın axırına yaxın biz planlaşdırırıq. Biri də olsun.
Nə qədər maliyyə ayrılır bu layihələri həyata keçirmək üçün?
Biz planlaşdırırıq 2500 dollara qədər.
Hər layihə üçün.
Hər bir layihə üçün. Qədər. Yəni o deməkdir ki 2500 dollar olmalıdır hamısı. Yəni 500 dollar da ola bilər, 700 ola bilər bu şəkildə.
Pərviz, konkret mövzular, şərtlər varmı ki, layihədə nələr əks olmalıdır? Məhz hansı mövzuda olmalıdır? Yoxsa tələbələrə aid olan hər bir şey haqqında ola bilər?
Tələbələri maraqlandırar. Tələbələri məsəl üçün narahat eləyən, yəni ki, o tələbələri yəni ki, mövcud olmayan, onları narahat eləyən bir çox problemlər, bir çox məsələlər var.
Yəni bu universitet çərçivəsində olmalıdır.
Universitet çərçivəsində olmalıdır, universitetdən də kənar olmalıdır. Yəni ki, o bir şərt deyil ki, məhz universitet çərçivəsində olsun.
Məsələn, Kəmalə bir film çəkmək istəyir, yeni bir ideya hazırdır və o öz filmi üçün maliyyə axtarır.
Əlbəttə ki, niyə də yox.
Bunu bir layihə halında hazırlayıb sizə təqdim edir.
Əsaslandırılmış şəkildə bu bizə daxil olur və biz onu dəyərləndirib maliyyə ayıra bilərik.
Və qeyd etdin ki, bu layihənin hazırlanmasında da yardımcı olursunuz tələbələrə.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Yəni ki, maraqlanan hər kəsə resurs mərkəzimiz açıq olacaq.
Kəmalə, bəlkəm sənin növbəti filminin ideyası artıq hazırdır. Bircə layihə yazmaq qalıb.
İdeya var. Mən sadəcə istəyərdim ki, sizin internet saytınızda o formanı, layihəyə təqdim olunma formasını görüm, onu doldurum və göndərim.
Bəlkə ki, bu həmişə mümkündür. Bizim, məsəl üçün, yəni ki, bu gənclər proqramında olmasa, incəsənət proqramı da var. Cahangir Səlimxanov, Cahangir bəy, tanıyırsınız.
Tanıyıram.
O bu proqramın direktorudur və proqram daxilində bu siz dediyiniz fəaliyyət də ola bilər. Niyə də yox?
Pərviz, səhv eləmirəmsə təkcə bu proqram çərçivəsində bu layihələrin hazırlanması təqdimatı deyil. Birliklər də yaranacaq tələbələr arasında. Yəni başqa fəaliyyət növləri də var.
Mən yəni bayaq dediyim kimi bu komanda işi çox vacibdir. Yəni ki, tələbələrin bir araya gəlib nəyisə müzakirə etməsi, tələbələrin bir arada hər hansı bir məsələ üzrə işləməsi, nəyisə təhlil etməsi, yəni bu artıq birlik kimi bir şeydir.
Hər şey ümumiyyətlə danışıqdan başlayır.
Hər şey danışıqdan başlayır, təbii.
Yəni yaradılacaq bu birliklər, tələbələr cəlb olunacaq.
Biz bir layihə üstündə işləyən 10 nəfər artıq birlikdir, mən belə deyə bilərdim. Amma hər hansı bir rəsmi birliklərdən danışırıqsa, mənə elə gəlir bu mümkün deyil. Çünki universitetlərdə artıq dövlət tərəfindən belə deyək də təklif olunmuş və artıq yaranmış çox gözəl təşkilat var. Tələbə gənclər təşkilatı hansı ki özündə bir çox universitet tələbələrini ehtiva edir və bu tələbələr müəyyən mənada biz dediyimiz kimi yəni ki fəaliyyətlərə əl atırlar. Amma biz dediyimiz yəni hər hansı bir xüsusi birlik, hansı bir siyasi birlik və yaxud hər hansı bir belə universitet daxilində hər hansı bir rəsmi birlik planlaşdırılmaq təbii ki.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Kemal Əsəf eləmirəmsə, baş mükafatla yanaşı 500 manat da pul mükafatı qazanmışsan. Sir deyilsə, bu pulu hara xərcləyəcəksən və yaxud artıq xərcləmirsən?
Dəqiqləşdirmək istəyirəm, 415 manat. Çünki 85 manat nalog.
Vergi
vermişəm. Deməli, bir film çəkirdik, qrup yoldaşım Ələkbər Əliyevlə. Pulumuz qutardı, çatmadığına görə iki çəkiliş günümüz qalmışdı. Həmən o filmi sona qutarmaq istəyirik o pulla. Yox, hələ xərcləməmişə.
Pul sizədəyəm.
Hə, hələ pul məndədir.
Dedin ki, yeni bir film çəkirsiniz. Bu film barədə bəlkə danışaq. Nədən bəhs edir bu film? Və onu da hər hansı bir festivala təqdim etməyə fikrin varmı?
Mən VGİK-ın tələbələr festivalı var.
Moskvada olanı.
Moskvada olana. Ora göndərmək fikrimiz var. Deməli, Çexovan hekayəsi əsasındadır. Bir də Gogolun. İkisinin bir yerdə. Şinel, bir də çinovnik, smert çinovnika.
Kemal, heç Azərbaycan yazıçılarına da üz tutduğun vaxtlar olur?
Yox, olmur. Amma mənə elə gəlir ki, məsələn, fərqi yoxdur. Çexov dostayani uje vseh narodov mira. On təkcə ruslara məxsus olan bir yazıçı deyil. Hamının, məncə, Azərbaycanda da hər bir dünyanın hər bir yerində elə bir adamlar var.
Amma Kemal, mən səninlə razılaşmaram.
Kiçik adam.
Çünki bizim də məsəl üçün məşhur var Sabirdən deyə bilərəm, Vazehdən deyə bilərəm, Cəlil Məmmədquluzadədir. Onlar kimi məsəl üçün bizim məşhur yazıçılarımız, ki məşhur insanlarımız var. Hansıların ki adını qaldırmaq lazımdır. Məsəl üçün mən şəxsən öz tərəfimdən deyərəm, məsəl üçün bu haqda, yəni bunların əsərləri haqda film çəkənə üstünlük verərəm, nəinki Gogol və yaxud Dostoyevski. Çünki siz artıq deyirsiniz özünüz ki, bunlar artıq dünyada dünya şöhrətliləridir.
Və biz dünya şöhrətli yox. Ya mən demək istəyirdim ki, hamıya məxsus olan
hamıya məxsus olandır. Biz
yazıçılar
ki, bizim yazıçılarımız artıq hamıya məxsus olsun. Bizim yazıçılarımız artıq müəyyən bir pilləyə çıxsın, müəyyən bir təbəqəyə çıxsın.
Mən çəkdiyin ümumiyyətlə o işlə ki məşğul olsam, gərək sən başa düşürəm, amma gərək o səni doğrudan da maraqlandırsın. O qədər maraqlandırsın ki, ürəyin başqa cür döyünməyə başlasın. Sən onu oxuyanda və yaxud da işidəndə başa düşəsən ki, bu sən də belə düşünürsən. Bəlkə mən təzədən Azərbaycan ədəbiyyatına oturub oxumalıyam. Çünki o şəkildə ki, biz onu keçmişik, o çox az, qısa məlumat olub həmişə aldığımız məlumat.
Məsələn, durum, bizdə heç də geridə qalan yazıçılarımız yoxdur.
Tamamilə, çünki bilmirəm, ona da görə də deyə bilmərəm. Çox. Ümumiyyətlə, Nəsimidən, Füzulidən və Nizamidən başqa demək olar ki, heç kim oxumamışam.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Bəli, məncə biz kifayət qədər danışdıq proqram haqqında. Yəni, əsas o idi ki, tələbələr bildilər ki, onlar layihə yazıb onu təqdim eləyib, grant alıb həyata keçirə bilərlər öz istəklərini, öz arzularını. Məncə onu da qeyd edək ki, bu layihələr nə vaxtacan təqdim olunmalıdır? Yəni, son tarix nə vaxtdır?
Mən yenə də deyirəm, yəni bu proses mütəmadi olacaq. Yəni ki, biz deyə bilmərik ki, elə bu vaxt qutarıb sondan sonra hər aydan bir raundlar, yəni ki, elan olunacaq. Baxacaq, neçə elan, neçə ərizə bizə daxil olundu elandan sonra. Əgər sayı azdırsa, bəlkə də vaxtını artırarıq. Yəni, biz çalışacaq, ingiliscə bir söz var, flexible, çalışacaq bir qədər belə şəraitə uyğun şəkildə, artıq reallığa uyğun şəkildə hərəkət edir. Yəni ki, özümüz üçün yəni ki, artıq məhdudiyyət də qoymayaq ki, məhz bu olacaq, məhz bu olacaq.
Növbəti round. Bəli. Dediniz ki, yanvar ayına deyəsən təsadüf.
Biz planlaşdırırıq, bəli, yanvar ayına, yəni ki, yeni bir round. Bəlkə də onun yanvarın ortası olsun, bəlkə də. İndi baxacaq da, yəni ki, qəbul olunan ərizələrdən, onların keyfiyyətindən və yaxud vəziyyət ümumiyyətlə nə olduğundan artıq ondan irəli. Və o demək deyil ki, biz durub, məsəl üçün, bir vaxt təşkil eləmişik, demişiksə bu axırıncı gündür, onu birdən-birə artırdı, heç kəsə xəbər eləməmişik və yaxud yox. Hamısı, yəni ki, planlaşdırılmış və hamıya, yəni ki, çatdırılmış şəkildə
baş verəcək.
Gəl bir şey də dəqiqləşdirək Pərviz. Dedik ki, layihə yazmaq istəyən tələbələr həm də sizə müraciət edib kömək istəyə bilərlər necə Bəli. Yazılmasına dair. Yəni bu köməyə üçün, müraciət etmək üçün hara üz tutmalıdırlar?
Ha, bu çox gözəl sualdır. Mən yenə deyirəm ki, biz gənclər mərkəzi yaradacaq. Yəni bu gənclər mərkəzi universitet daxilində olmayacaq, kənarda olacaq. Bu gənclər mərkəzi həmin o təcrübəni bu tələbələrə verəcək. Fiziki olaraq hələ yeri yoxdur. Biz indi bir ofis axtarırıq, bir yer axtarırıq. Mən ümidvaram ki, yanvarın ortalarına yaxın biz bu yeri tapa biləcəyik və oranı artıq tələbələrin istifadə etməsi üçün hazır edə biləcəyik.
Yəqin siz müraciət edənlər arasında Kəmalənin də adına rast gələcəksiniz.
Bəli. Orada görsəm təəccüblənmərəm. Yəni.
Mən sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Görəcəyiniz çox sağ olun. Çox sağ olun.
Sonda bir daha xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və dekabrın 16-sında başa çatan Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının Grand Prix mükafatına layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmal Rzayevadır. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Bizi gələn çərşənbədə dinləməyi unutmayın.
14-24
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az